Denne udsendelse er produceret af Mediano Håndbold og præsenteret i samarbejde med vores hovedpartner, Sparkassen Kronjylland. Mange af os oplever, at verden buldrer afsted. Men hos Sparkassen Kronjylland tager de sig tid til det, der tæller. Tid til at gøre sig umage. Det forsøger vi også på Mediano Håndbold. Sammen med Sparkassen Kronjylland tror vi på, at tiden vi investerer gør forskellen. Rigtig god fornøjelse.
Velkommen til Mediano Håndbold. I den forgangne uge har det mandlige danske landshold været samlet i ugen, hvor der var OL-kvalifikation, men hvor det danske hold trænede og havde en landskamp i Aarhus mod Schweiz. Efter den kamp, der lød overskriften på TV2.dk, eksperter enige, Mikkel Hansen ikke sikker på OL. Og så var det jo, at jeg var ved at få aftenkaffen galt i halsen. Men den samling og den overskrift, ja, den bruger vi som afsæt til en status på landsholdet frem mod OL. Det er en her update, hvor vi skal tale landshold, men hvor vi formentlig også kommer lidt videre omkring. Så tak til dig, kære lytter, fordi du har valgt Mediano Håndbold. Jeg hedder Thomas Ladegaard, og jeg vil næsten sige, at jeg har sjældent været så nervøs før en udsendelse her på kanalen, for måske udvikler det noget af det, vi skal tale om, så til den vanskelige samtale, og jeg har sat mig for, at jeg vil prøve at stille nogle vanskelige spørgsmål. Og det kan blive næsten smertefuldt, for egentlig så jeg jo helst, at Michael Fenger stadig spillede på landsholdet. Så derfor er jeg glad for at være i godt selskab, nemlig med Rasmus Vandbæk, cheftræner i Sønderjyske Herrehåndbold. Velkommen, Rasmus.
Tak.
Jeg håber, du kan hjælpe mig lidt undervejs. Det har jeg i hvert fald brug for. Bare lige til en start, og bare lige for at sætte den dårlige stemning, så vil jeg sige, at du og Sønderjyske, du er og har jo været involveret i en mildest talt spændende afslutning i ligaen i kampen om en plads i slutspillet. Hvordan er humøret her, hvor vi optager sådan en torsdag aften?
Det kunne have været bedre. Det var en, ærgerlig og træls dag på, på kontoret i dag, hvor vi jo missede chancen for at komme med i slutspillet nede ved mig. Og det har selvfølgelig været træls og ærgerligt, og der har været mange frustrationer og evaluering i dag. Men vi spiller jo heldigvis igen på lørdag, så der er ikke sådan stor tid til at være alt for skuffet, fordi vi står over for en ny vigtig kamp igen på lørdag. Så det er med at få smidt skuffelsen, og så være klar i spyttet til, hvad der skal ske på lørdag.
Og nu så vi også Lemvig med en sejr. Sådan, altså, hvordan tænker du sådan frem til afslutningen i den sidste runde?
Jamen altså, der er jo, jeg synes jo egentlig, at det er jo mega fedt. Det er hårdt at være en del af, når det er nede i den del af tabellen, hvor vi har rodet lidt rundt. Men jeg synes jo, at det er et enormt fedt produkt, og der er jo rigtig meget på spil. Der er jo en 3., 4., 5. plads, der skal fordeles. Der er en 6., 7., 8. plads, der skal fordeles internt imellem. Der er en 9., 10., 11. plads, der skal fordeles. Og så er der jo en 12., 13., 14. plads, der skal fordeles. Så ja, på en eller anden måde er det jo fedt set ud fra, at inden sidste runde, så er der rigtig, rigtig mange ting, der ikke er på plads, og det må da kun være et godt produkt for alle, der elsker håndbold. Igen, det er jo fedt, at der er så, altså, der er så meget på spil i sidste runde, og det synes jeg jo kun er med til at blåstemple det produkt, vi har i Herreligaen i år, at der kan være så meget på spil. Og så er det jo egentlig kun Aalborg, som har været vanvittigt dygtige, og Fredericia, som ligesom sådan er låst på 1 og 2. Jeg tror så, at det bliver svært for Lemvig at lave den helt store overraskelse og vinde i Aalborg. Det har jeg svært ved at forestille mig, men der er jo intet, der er umuligt. Er det ikke sådan, man siger?
Jo, det er rigtigt, men det der vil alligevel være en lille smule usædvanligt. Aalborg har selvfølgelig også andre ting forude, men vi kan så sige, altså lagt op til den sidste spillerunde, hvor der er spænding i over hele linjen. Det skal vi følge med i også. Rasmus, noget af det, vi skal tale om i dag, er jo også i retning af landsholdet, og Før og under EM-slutrunden i januar, der etablerede du sammen med Jesper Fadin sådan en ramme, eller det, man på nydansk måske næsten vil kalde en diskurs, nemlig det her med det gamle mod det nye, som lidt til sådan at tale om udviklingen i spillet, og måske også sådan ændringerne på vej ind, sådan en post-Karabatic-tid for håndbolden. Og så her i weekenden, ja, så var der OL-kvalifikation, og i Spanien, der havde Jordi Ribera så ligesom sagt til os, hold min cerveza, fordi han gik bare modsat med Canellas, Garcia, Guardiola, Modus, og Spanien kom til OL. Jeg ved ikke, hvor meget du fik set af det, men hele den der OL-kvalifikation og sådan, ja, hvad lagde du mærke til, og hvad har vi lært af det?
Jamen altså, jeg har faktisk set en del af kampen. Jeg skal langt erkende at sige, jeg så faktisk ikke ret meget af Spanien, men lige umiddelbart, så virkede det jo til, at de var på det, man kalder cruise control, og stille og roligt kørte den der OL-kval hjem med den gamle garde. Så synes jeg jo, at noget af det, jeg lod mærke til, det var, at jeg synes, Norge, de spillede virkelig flot.
Imponerende indsats af Norge. Hvad var du sådan særlig glad for at se ved dem?
Jamen, jeg var især imponeret over at se Tobias Grøndahl, der virkelig få sat noget fart og noget tempo i det norske spil, og det var helt tydeligt, at det var noget, der var rigtig, rigtig godt for Sanna Sargussen. Så jeg var meget imponeret af den indsats, Norge havde lavet, og de ting, som Simons Villa, han havde sådan fået sat i scenen til de der kvalkampe. Så det var noget af det, der jeg synes var rigtig fedt at se. Og så var jeg jo lidt ked af at se, at de unge drenge fra Portugal, de ikke helt kunne klare det mod Ungarn på hjemmebane, jo, som lidt ligesom Spanien, i hvert fald i min optik, i hvert fald holdt fast i mange fra den gamle garde, hvis man skal sige det sådan. Så det var jo lidt måske den her gang, at de gamle rutinerede, de alligevel lige kunne kyse de unge og upcoming ting. Fordi jeg synes jo, at langt hen ad vejen, så blev det dem, man havde forventet, altså Spanien, Slovenien fra gruppe 1, og Kroatien, Tyskland fra gruppe 2. Og så var jeg jo mest spændt på den der gruppe 3 med Norge, Ungarn, Portugal, hvordan det ligesom spillede ind. Og der var jeg mest i tvivl om Portugal og Ungarn, og der var det så den Ungarn, de to. Så synes jeg også, det var et fedt opgør, altså sådan en direkte duel mellem Tyskland og Østrig om en plads i TOL. Det synes jeg også kunne noget. Og det var også en fed kamp at se, hvor vi fik lidt af, hvor vi virkelig fik lidt af det hele på det. Så jeg synes egentlig, at det var nogle fede kampe, men langt hen ad vejen, så endte vi egentlig nok med det udfald, jeg havde forventet.
Ja, vi så kroaterne, ny landstræner, og det virker sådan, og det talte vi jo faktisk også lidt under slutrunden om, at de er måske lidt på vej, altså så lavede deres træner Perkovac en stor fejl og starte med at slå Spanien stort, så blev han selvfølgelig fyret bagefter, men der er, altså, ja, hvordan ser du det? Der er en, jeg siger det måske også lidt håbefuldt, noget på vej for de skaktærnede.
Ja, altså, det er jo bare fordi, vi også synes jo generelt, at det er en enorm fed, altså også håndboldelsker, vi synes jo, det er en enorm fed håndboldnation, både på publikum og attitude og alle de der ting der, så vi kan da kun håbe på, at de sådan er kommet for at virkelig være med. Altså noget af det, der bekymrer mig en lille smule stadigvæk, det er jo, jeg synes jo stadigvæk, de er lidt sårbare på målmandsposten. Og det er jo lidt det, jeg tror, der bliver deres helt store hemsko, hvis de sådan virkelig skal op og bide skære med de helt, helt store, tunge drenge, når det skal afgøres til OL. Så det er i hvert fald noget, jeg stadigvæk har brug for at se, hvis jeg sådan for alvor skal regne dem med op i den øverste del af hierarkiet i håndboldverden.
Men vi kan i hvert fald tillade os at sige, det der OL, det ser godt nok spændende ud, og det skal vi også... Det skal vi også tale lidt om, og den danske trup og så videre, men altså, hold da op, det bliver nogle gode kampe. Og lad os så med det, og det OL, der ligger forude, lad os bruge det som en bro til at tale om det danske herrelandshold. Når vi kan gøre det, så er det på grund af vores gode partner Sparekassen Kronjylland. Så giv dem chancen, hvis du vil møde dygtige og kompetente rådgivere. De er til stede over hele landet. Og et af de steder, de er til stede, det er i Aarhus, hvor det danske hold jo spillede mod Schweiz hjemme. Det var også Andy Schmidt som landstræner. Men det var også en kamp, hvor en række af de spillere, der ikke var med til EM, fik chancen og både trænede med og spillede med. Danmark vandt kampen over Schweiz 30-25, men efter kampen, der kunne TV2's ekspert Claus Møller Jacobsen ikke helt lægge sådan skjul på en næsten lidt dybfølt skuffelse, efter det danske hold jo tabte anden halvleg med 3 mål. Rasmus, var du også skuffet efter den kamp mod Schweiz?
Ja, altså jeg ved ikke om skuffet, det er sgu nok ikke det rigtige ord, tror jeg. Men det var ikke sådan en kamp, der gjorde det ret meget for mig. Altså sådan i forhold til mit håndboldhjerte. Altså det synes, det var en fin første halvleg. Jeg synes, der var nogle gode sådan taktiske elementer. Det var helt klart at se, at de havde arbejdet med nogle ting i kæder. Altså, men det var ikke sådan en, det var ikke sådan en kamp, hvor jeg følte mig sådan blæst bagover af noget. Altså jeg synes jo stadigvæk, selvom at Schweiz kun laver 25 mål, så var jeg jo stadigvæk sådan lidt bekymret for den danske defensiv, og måske også noget af det, vi kan komme ind på lidt senere. Men det var i hvert fald noget af det, hvor jeg sådan stadigvæk synes, vi mangler noget. I første halvleg var det jo bare mere, fordi Emil han var igen vanvittig dygtig ind i målet og havde et hav af redninger, både på skud, som passer ham rigtig godt, men også på helt frie chancer. Så jeg synes egentlig, at det var fint, og det var fedt at se en masse nye, vanvittigt dygtige håndboldspillere fra Danmark i landsholdstrøjen, og egentlig bare blive bekræftet i, hvor altså sindssygt mange dygtige spillere, vi har til rådighed på det danske landshold, når man sådan nærmest kan tillade sig at sige, at det var vores, jeg ved ikke engang, om jeg tør bruge det ord, men altså, det var vores B-landshold, vi sendte afsted, mere eller mindre, og det synes jeg jo bare bekræfter igen, at det kan ikke være nemt at skal være landstræner og kun udtage 14 mand til OL. Det kan ikke være en nem opgave, men forstået på den måde, at det må jo det er jo ikke, fordi vi mangler kvalitet. Det er jo, fordi vi har så enormt meget kvalitet. Så det bliver jo et valg, hvor man tilvælger nogen, og ikke skal fravælge nogen, forstået på den måde, at det er jo, ja, det bliver et tilvalg af mere kvalitet, eller lige præcis den spidskompetence, som man tænker, man gerne vil have med, for at få den bedste sammensætning til et OL.
Og lige præcis den opgave, den skal vi jo også tale om i dag, Rasmus. Det er der, hvor det går hen og bliver ikke ubehageligt, fordi vi to skal jo ikke være sofalandstræner og udtage de 14, men vi skal tale om, hvad det er for nogle overvejelser, der kan ligge bag. Men var der i, altså jeg tænker også din overvejelse om, hvis vi nu ser på kvindesiden, har der også været sådan en samling, og der kan man sige, der spillede Jesper Jensen jo, altså han brugte det helt klart, det var, altså man kan sige, det er stort set dem, som kæmper om plads til OL og så videre. I Nicolai Jacobsens univers, der er det jo en mulighed for også at give lidt pause til nogen. Ja, hvad tænker du om det, og var der så nogen, der sådan greb chancen, som du ser det?
Altså jeg synes jo, jeg kan jo egentlig godt, jeg er jo helt vild med, altså jeg ved jo, der er mange af de andre lande, skal jeg måske lige skynde mig at sige, men de har jo sådan et klassisk B-landshold. Jeg havde selv en med på det svenske B-landshold. Jeg har før haft en med på det norske B-landshold, hvor man jo sådan ligesom prøver at, tænker jeg, at give dem noget international erfaring, og prøve at være afsted med landshold for at dygtiggøre dem. Og man kan sige, det er ikke helt det samme behov, vi har, fordi jeg tænker ikke, at en Lasse Andersson for eksempel sådan har brug for international erfaring, eller en Lasse Møller, eller en Thomas Arnoldsen, hvis vi bare lige sådan slynger tre ud, der var med. Så derfor så synes jeg jo egentlig, at når vi har så mange dygtige, så synes jeg jo, det er fedt, at Nikolaj han sådan siger, at det her, det er en måde for at prøve at se nogle andre an, men det skal også være nogen, som har kvaliteten til, at jeg synes, de er dygtige nok til at kunne eventuelt komme med til OL, og det er jo så det, der er hans fordel, synes jeg jo. Det er jo, at vi har igen så mange dygtige spillere, at du kan tillade dig at gøre det, som fordi at jeg synes jo, at det giver nogle andre chancen. Og så har vi jo nogen, der vi ved, der har et generelt et hårdt program i dagligdagen, og så er det måske rart for dem lige at kunne trække vejret en lille smule.
Det virker også, som om Danmark jo er i en fuldstændig sådan overskudsposition. Vi skal aldrig kvalificere os til noget, og det der generationsskifte, så kan vi bruge den der forårssamling til bare stille og roligt og køre nogen ind. Altså, det virker næsten for overskudsagtigt, men ja, det er en god position, vi er i.
Ja, og du har jo fuldstændig ret. Altså, det er jo sådan lidt overskudsagtigt, men vi igen, så er det det der med... Jeg synes jo egentlig bare, at vi skal være stolte af, hvor mange dygtige håndboldspillere vi har, og så sige, okay, shit mand, det er ligefrem der, vi er nu, hvor at, ja, nu tager jeg lidt hul på det, men hvor en Emil Madsen og en Hoxer nok ikke kommer med til OL, fordi vi bare har nogle andre, og vi prioriterer noget andet, og der er kun 14 pladser, hvor man bare sidder og tænker, wow, det er altså en mand eller to, der bare bomber mål ind i ligaen og i Champions League, og dem er der ikke engang altså plads til. Eller en Lasse Møller, som lige nu spiller helt vanvittigt godt nede i Flensborg. Jamen, ja, ham har jeg heller ikke sådan plads til, når jeg kun må udtage 14. Og det synes jeg egentlig bare er fedt, og det tror jeg egentlig bare, vi skal være mega stolte og mega glade af, og så måske egentlig også husk på, at det er jo ikke noget, der kommer af sig selv, og det er ikke noget, vi aldrig nogensinde må tage for givet. Det tror jeg også, vi snakkede om en af de sidste podcast, vi havde, det der med, at det der med, at vi må aldrig tage for givet, at vi så er i en VM, altså finale, fordi det er ikke noget, man bare gør, eller en EM-finale, det er ikke noget, man bare gør. Altså, det er jo, fordi vi er dygtige, og det skal vi være stolte af, og så selvfølgelig håbe på, at det bliver ved for evigt, men det gør det nok ikke.
Ej, men indtil videre, lad os nyde det, og også bare knive os selv i armen, så kan vi betale det, og så får du lidt fri, og så, altså, det, i et travlt kampprogram, altså, det er jo overskud, og måske er det sidste ende, kan blive sådan lidt en selvforstærkende, sådan lidt positiv cirkel, vi egentlig er inde i.
Helt enig.
Rasmus, du er jo næsten ved at tage fat på det, men før vi lige begynder at tænke lidt om de der overvejelser om truppen, så kunne jeg tænke mig, at vi lige... måske både ser lidt tilbage, men måske har jeg også taler om nogle ting, som vi synes, at vi skal prioritere i spillet. Og jeg har faktisk givet dig sådan en lille lektie for, nemlig at pege på tre ting, som man bør prioritere i arbejdet frem mod OL i det danske spil. Og der kunne jo være, der kunne være rigtig mange ting, men egentlig så kunne jeg godt tænke mig i hvert fald, at vi bruger det til sådan at zoome ind på nogle elementer af det danske spil, som vi godt kunne tænke os at blive måske dygtigere til, eller gøre mere af, eller mindre af. Også i lyset af det, der skete til EM-slutrunden. Så Rasmus, ja, tre ting, som du synes, vi sådan skal fokusere på at arbejde med før OL.
Det lyder måske en lille smule arrogant, men jeg har egentlig sådan, jeg tænker, at jeg vil prøve at fokusere på én ting, og det er, hvordan slår vi Frankrig i en finale?
Det kan jeg godt lide. Den indstilling kan jeg godt lide.
Altså, det er egentlig sådan lidt, det er sådan lidt det, jeg ser, og det er jo det der med at sige, og det er jo sagt med stor respekt for alle de andre hold, men det er jo lidt den, der, det er jo den, der har gjort lidt ondt på os. Det er jo det der med, hvordan er det, vi modstår det der enormt fysiske, tunge pres, som franskmændene de kan komme med i deres krydsspil. Altså, hvordan er det, vi får sat en defensiv op, hvor vi kan modstå det tryk og den fysik, de bringer i spil. Det er egentlig sådan, jeg tror, det er egentlig sådan, det jeg tænker, fordi det er faktisk der, hvor jeg synes, at vi kan, altså vi kan få det sværest, og så måske igen at sige, hvordan er det, vi så kan omvendt kan få fordelt ressourcerne, så vi kan komme til at gøre ondt på det franske forsvar, som jo både er fysisk, men også meget bevægeligt. Der tror jeg måske, at hvis jeg sådan skal fortsætte i den tangent der, jamen så tror jeg egentlig for eksempel en Thomas Andersen kunne være en kilde til og eventuelt måske få løst nogle ting i angrebsevnen i forhold til at aflaste, det lyder lidt forkert, men det er egentlig det, jeg tænker, men aflaste lidt Pytlick og Gissel i det der hårde mand-mand-duelspil, som der er, som jo Andersen jo også er vanvittigt dygtig til, udover at han er en habil, okay forsvarsspiller på det. Så det er egentlig sådan, jeg ved godt, du har bedt mig om at fokusere på, på tre ting, men det er egentlig sådan den hoved ting, jeg sådan kigger på. Og det er jo selvfølgelig sagt med stor respekt for, at man jo ikke bare slår Spanien, man jo ikke bare slår Kroatien, som vi snakkede om lige før. Men jeg tror, det er den hovedpine, som Nikolaj han sidder med og siger, men hvordan er det, vi får løst de ting? Så det er jo egentlig det, jeg tænker. Altså, hvordan kan vi få sat et fysisk forsvar op, som kan matche det franske hold, når vi møder dem i finalen til OL?
Og tak for din fortolkning af opgaven. Den holder jeg faktisk meget af, fordi at, ja, du siger arrogant, ja, men måske er det faktisk også inden for det, vi man kunne kalde realistisk. Altså, det er jo måske det, man skal kigge på. Hvordan slår vi Frankrig? Fordi det i sidste ende, det som det kommer til at handle om. Det siger de seneste slutrunder jo også meget, meget tydeligt, og sidste OL-finale og så videre. Jeg skal bare forstå sådan, og det er mere sådan rent håndboldfagligt, når du siger det der med at kunne modstå fysik og sådan, hvad handler det om? Handler det om vores egen sådan sammensætning af dem, der står derinde, relationer,
Det kunne det godt være. Altså, det kunne godt være, at det var noget af det, man kigger på og siger, hvad er det for en sammensætning, der skal til, for at vi er klar til det. Et eksempel, som har kørt op i mit hoved, jamen det er der plads til Mølgaard, som på sine gode dage blandt andet vil kunne løse nogle af de der ting, eller tænker man, at jeg skal have en stregspiller mere med, som også kan dække op, så at jeg kan give Savstrup mere pause i løbet af turneringen, så han står meget mere skarpt og fysisk klar til den der OL-finale, fordi jeg tror på, at han er vores bedste spiller til at kunne løse rigtig mange af de situationer. Så tager man en Zachariasen med, som også kan dække på det vi kalder det jeg kalder treerpositionen ind i midten, fordi han vil så kunne aflaste Savstrup i nogle perioder op til finalen, eller tager man Henrik Mølgaard med, fordi at man så vil gerne vil bruge Hall og hvad hedder det Savstrup på treeren, og så skal Mølgaard løfte rigtig mange minutter på firen, så rullet det bliver der, fordi man vil have Mølgaards, hans spidskompetencer med, og hans rutine på det danske landshold. Altså det er jo sådan noget af det, jeg synes, der er spændende, og kunne være nogle af de overvejelser, man havde inde i midten. Så er der nogen, der vil sige, hov Rasmus, hvad med Lukas? Ham nævnte du slet ikke. Og der ligner det lidt for mig, som om, at Nikolaj har besluttet, at Lukas ikke kan dække på, eller han dækker i hvert fald ikke rigtigt på træerpositionen, når han er med. Og har jo sine primære spidskompetencer i angrebet. Og der kan man sige, der er det jo så mere et spørgsmål, om man vil have Lukas med, fordi at man så rigtig gerne vil have tre klassiske stregspillere, og man gerne vil have en, der har nogle helt klare spidskompetencer i angrebet, for eksempel i forhold til 7-6. Og så går man lidt på kompromis med, at man måske så mangler en ekstra gradering på treerpositionen, og så vil have Lukas til at dække den der fire position, som jeg kalder det. Og det er jo sådan de overvejelser, jeg sådan ser inde i maskinrummet, inde i midten af det danske forsvar, som jo, jeg synes, er enormt spændende, men virkelig også svært, hvad man skal gå med. Jeg synes jo, at Mølgaard fik en mindre og mindre rolle, som slutrunden skal frem sidste gang. Og det kan jo så tale imod, at det så er Henrik, der skal med. Omvendt har han også vist, blandt andet bare her i tirsdags, hvor god han stadigvæk er i begge ender af banen, som han siger, når han får lov. Og så er der jo også en Anders Zachariasen, som jo i den danske liga er på vej op og finde sit gamle topniveau. Han fik jo også chancen, og synes jo egentlig også kom hæderligt fra den her kamp. Og så tror jeg jo egentlig, at jeg tror, at alle træningerne, som vi jo ikke ser, fylder mere end kampen. som vi er de eneste, der får lov til at se, fordi de havde jo relativt mange træninger i forhold til, at det var med landsholdet, og trods alt kun 30 minutter spil til den enkelte. Sådan, det ligner lidt, at der var, uden jeg sådan har minutantal, så ligner det, der var sådan lidt 30 minutter til alle, der var med. Så jeg tror egentlig mere, at der er blevet vist rigtig mange ting internt i træningerne, som vi jo selvfølgelig ikke har kendskab til.
Det er en sindssygt god pointe, og det tror jeg også, vi skal have i baghovedet op til OL, for jeg kommer til at tænke på den historie, som Henrik Grunborg i hvert fald her på kanalen har fortalt om OL 2016, og den gode Morten Olsen der, som jo var med og trænede, og som egentlig måske ikke var tiltænkt en rolle, og som så fortalte Grunborg bare, at han jo altså sat banen i ild simpelthen i de der træninger der. Og så tog han egentlig på ferie, og så blev han kaldt ind. Altså, så det er bare for at sige, og man kan sige, det var faktisk først der, han fik sit landsholdsgennembrud, altså i en ret sen alder. Det var der og med de træninger. Så der kan på den måde ske rigtig meget. Men hvis jeg bare lige skal holde dig op på det der med forsvaret, og den der fire blok og en finale mod Frankrig. Nu drømmer vi. Hvordan ser den drømme fire blok så ud for dig i det danske forsvar i en finale mod Frankrig?
Den hedder Lasse Andersen på bakken. Så hedder den Hal på, altså Lasse på femmeren, som det hedder. Hal på fireeren. Savstrup på treeren. Og Kirke Lykke på toeren.
Der er allerede meget information i den der, det ved du godt.
det er nok egentlig sådan, at jeg ser det, at jeg ser det lige nu. Og det er jo igen kun mig, der gætter. Jeg har jo, er du sindssyg, og har jeg mange gange prøvet at kigge på, hvad for en 14 jeg vil udtage, hvis det var mig. Jeg kommer nærmest tilbage hver gang, at det er, at det er forskelligt. Altså forskelligt, hvem de sidste 2-3 pladser, de skal gives til. Så det synes jeg er, altså det er ikke nogen nem opgave. Sådan tror jeg, jeg vil sige det. Og det er jo netop derfor, at jeg tænker, at de der træninger og den næste samling, der også kommer, hvor det også tror, det er træningerne, der er vigtigst. Det er jo der, at Nikolaj Hansson for alvor bliver skarp, og så tror jeg, at der er nogen, hvor det er vigtigt, at de præsterer. For eksempel nu her i et slutspil i den danske liga, jamen, hvis Zachariasen han skal med, jamen, så skal han gøre det godt i slutspillet. Gøre det godt i de Champions League-kampe, der nu måtte være. Eksempelvis, det kunne være det samme med Thomas Arnoldsen. Altså, at der er nogen, der måske lidt mere skal bevise, at niveauet stadigvæk er der, og det jo egentlig bare går opad deres niveau, så tror jeg, at der vil komme nogen med, som, ja, som vi måske ikke sådan lige tænkt vil komme med i første omgang.
Det taler om, så vil sige, al erfaring for, at det er nok sådan, det gør. Og når du siger, det er svært, så er det jo også derfor, jeg har ringet dig op, Rasmus. Det er, fordi vi skal blive en lille smule klogere på det her.
Ja.
Godt, tak. Vi ser frem mod en finale mod Frankrig. Det synes jeg var en god måde at løse den lektie på. Men nu er vi jo sådan set allerede rigtig godt i gang, så lad os tale om den der enorme opgave. Det bliver at udtage 14 danske spillere til de olympiske lege. Og vi kan jo godt lide at være sofalandstrænere, og det er sådan set ikke meningen, at vi skal her udtage en endelig trup. Det vil være relativt meningsløst. Det er landstrænerens opgave. Men jeg vil godt blive lidt klogere på, og det er vi i gang med, hvad for nogle overvejelser man skal have med, og hvad der kan være på spil. Sådan helt formelt, så taler vi jo om at indskrive 14 spillere, og så kan der være 3 reserver, og de reserver må kun komme ind i tilfælde af en skade. Det er i hvert fald sådan, som reglementet er blevet formidlet nu. Så det skal vi tale lidt om, hvad for nogle overvejelser man må gøre. Lad os bare sådan kigge på, ja, han har sagt, rundt på buen. Hvis vi starter inde i målet hos målvogterne, der gætter jeg på, at der taler vi de to samme som EM, altså Landin og Emil Nielsen.
Ja, det er jeg helt sikker på. Og jeg tror faktisk, hvis vi lige skal krydre det, jeg mener, at den ene reserveplads, den er reserveret til en målmand. Altså det vil sige, at du har egentlig, du har reelt set kun 2, fordi den ene af de 3 skal være til en målmand. Det er ikke lige 100 på, men det er tæt på, at jeg er 100 på, at den er reserveret til en målmand. Og så tror jeg egentlig, at det er måske den position, som giver sig selv mest. Og igen er det jo ikke fordi, at en Kevin Møller, han står jo helt fantastisk nede i Flensborg. Nu ser jeg jo relativt meget for Bundesligaen, så han står helt fantastisk jo. Men lige nu, der er i min bog er Niklas stadigvæk nummer et, og man kan bare overhovedet ikke komme udenom Emil. Jeg tror stadigvæk, jeg synes, at vi har hvis ikke et og to i verden, så i hvert fald meget, meget tæt på i vores trup. Og så har vi jo et hav, som ligger lige i laget under. Så lidt ligesom vi kan sige på mange andre positioner, men måske især den position, der er vi godt forvandt.
Man kan også bare sige sådan, altså ham, der står i PSG, eller ham, der starter inden for Vestpræm, jamen de er slet ikke, de er nærmest langt væk. Så
Og det er
det
jo
er.
det, der er så vildt at sige, ikke? Altså, når man siger det højt, så er det jo helt absurd
Ja, det er faktisk absurd.
at sige de ting. Men det er jo bare det virkelige billede lige nu.
Men ja, vi så jo også Emil Nielsen, han jo starte inde i EM-finalen. Jeg kunne tænke mig sådan, også med dit blik på den danske liga, hvordan du har set Niklas Landin i år, altså sådan for det utrænede øje, eller sådan en, der ser Aalborg en gang imellem, så virker Niklas Landin, ja, så synes jeg måske, hvis jeg skal være lidt hård, at det har været svingende for ham, altså nogle kampe nede i Kiel, der er det jo, altså, der er det jo fem skud fra en 10, og der er ikke noget, der går ind, og andre gange, så ja, så står han på mål, og så taber ude til Ringsted og sådan noget. Hvordan har du set hans sådan præstation i ligaen?
Altså, jeg må nok indrømme, at jeg synes, han har været modbydelig irriterende. For at sige det lige ud. Vi har i hvert fald, vi har i hvert fald haft vores hyr med Niklas de to gange, vi har mødt ham. Og jeg synes jo egentlig også, at han langt hen ad vejen. Jeg ved, at Niklas, det tror jeg også, han fik snakket om til slutrunden, der havde døjet med nogle små ting, som han måske ikke har været så vant til det sidste lange stykke tid, og det er jo klart, at det kommer til at have indflydelse på hans præstationer. Jeg synes stadigvæk, og jeg synes jo egentlig, at i tirsdags er et meget godt billede af, hvor Niklas Landin er. Han havde vel 19 redninger i kampen mod BSH, og var jo en mega afgørende faktor for, at Aalborg egentlig vandt relativt sikkert i en kamp, hvor de jo ikke nødvendigvis spiller op til deres topniveau, jamen så har de bare en verdensklasse keeper, der gør, at jamen så vinder man også sådan relativt sikkert på udebane mod nummer 3 i en kamp, hvor man sparer, eller i hvert fald hvor både Alexander Blaar og Mikkel Hansen ikke var til rådighed. Det synes jeg, det vidner om den klasse, Niklas han har, og egentlig stadigvæk har, og faktisk også oftest viser i den danske liga. Jeg tror egentlig måske, det du sådan tænker, det er jo det der med, at vi har jo sådan helt absurd høje forventninger til Niklas, hvilket jeg også selv har. Så altså, at han kan have en dårlig dag og ikke redde alt over i Ringsteden, det kan vi jo slet ikke begribe, at det kan lade sig gøre, og en gang imellem er det jo måske også rart for os, der skal spille mod ham, og også lige finde ud af, at okay, han er trods alt kun et menneske, han kan jo også godt have en dårlig dag på kontoret. Det giver os det andre håb for, at vi også godt kan lave mange mål på ham næste gang, han kommer på besøg nede ved mig.
Du har helt ret. Det fortæller selvfølgelig noget om mit billede af ham, men jeg
Ja,
gav
men
dødsgang.
jeg vil lige, Thomas, jeg vil lige skynde mig at sige, det er ikke kun dit billede. Altså, det er jo også mit billede og andres billede, så det er jo ikke noget, der skal du sgu ikke være. Jeg tror egentlig, det er sådan, at det er vi egentlig relativt enige om, uanset hvem det er. Altså, det er jo bare fordi han har været så dygtig, som han har været over så lang årrække, at vi har helt urimelige, men på en måde også rimelige forventninger til ham.
Jeg går bodsgang og giver mig selv en lammer. Det lover jeg for at kalde Niklas for svingende. Det synes jeg kun er rimeligt. Så lad os hoppe ud på de danske fløje. Og igen er det lidt, det er også at tænke lidt, hvad for nogle overvejelser man skal gøre sig. Og helt klassisk er det jo et sted, hvor man, når vi taler OL, der er altid en masse ting i spil. Altså, hvor mange fløje skal vi have med? Er det, ja, det kan både være helt fra to, har vi jo faktisk set nogle hold have med, til fire fløje. Og nu har vi jo så også Niklas Kirkelykke, som i en dansk landsholdssammenhæng jo er højre fløj. Så hvordan ser du hele det? Altså, det er jo et sted, hvor man kan, om jeg så må sige, spare en spiller, hvis det er, altså, eller få en ekstra en ind. Hvordan ser det regnestykke ud for Danmark?
Jamen, jeg er ret overbevist om, at Nikolaj han tager tre fløje med og Niklas. Altså, så der ligger, altså at man på papiret har fire fløje med, men at Niklas er med som aflastning, som venstre hånd for, ja, det kan vi godt sige, for Gissel på højre bak, og skal kunne løse rigtig mange minutter på højre fløj. Og så tager man en klassisk højre fløj med. Og så tror jeg, at man tager to venstrefløj med, hvor Magnus Landin er selvskrevet. Og det tror jeg faktisk også Emil er. Og grunden til, at jeg tror det, er jo fordi, at Magnus også skal kunne løse nogle andre opgaver på bakken i forsvaret, altså på femmerpositionen, måske endda frem i noget 5-1. Og så tror jeg ikke, at man tør at tage afsted med kun Magnus som venstrefløj, fordi at han har nogle andre opgaver, som også kræver noget andet fysisk end det at dække en venstre fløj. Så derfor så føler jeg mig ret overbevist om, at kabalen bliver tre, sådan at det vi kalder klassiske fløje, og så plus Niklas som en højre bak slash højre fløj løsning.
Altså simpelthen fordi du tænker, at det bliver, om man så må sige, for hårdt, for hvis vi nu bare valgte kun at tage afsted med Magnus Landin, så er det også de der mere sådan krævende forsvarsopgaver, han har. Det vil, altså,
Ja.
det vil være for hårdt i en lang turnering, eller en relativt hård
Ja.
turnering i hvert fald.
Det er i hvert fald det jeg tænker af overvejelserne omkring det. Det er at det trods alt vil være sårbart i den situation. Så derfor så tror jeg egentlig at man vælger at tage tre en halv fløj med. Og så på den måde går mere kompromis med kun at tage en venstrehåndet klassisk bagspiller med, fordi man tænker, jamen Gissel han spiller alligevel 58 minutter i snit, så det må Niklas, han må lige kunne ordne de der 2 minutter på den der højre bak, hvis det er det, der er behov for. Så det tror jeg er overvejelsen, der ligger omkring fløjposition.
Ja, og der i ligger også, som du nævnte indledningsvis, Mads Hock og Emil Madsen. Altså det er så det, der er tough luck for dem, at der kan vi faktisk dække os godt ind på den måde med de
Ja,
venstrehænder
altså
der.
det der kunne være, hvis jeg skal prøve at bladre lidt ind i noget, som jeg måske synes kunne være interessant på sigt, og jo ikke noget, jeg ved, om de har arbejdet med. Men det kunne også måske være lidt interessant at spille med to venstre hænder i bagkæden, hvor det kunne være lidt interessant at se, hvordan vil en konstellation med Mads Høxer og Mathias Gissel fungere. Lidt ligesom at vi jo også ser Mathias spille rigtig meget playmaker, højre backs nede i Berlin sammen med Niklein der. Så det var egentlig sådan en, hvor jeg sådan tænker, at det kunne sgu egentlig være. Det kunne også være spændende, og det kunne måske også noget og kunne noget andet. Jeg tror, jeg faldt over en statistik med Gissel. En kamp der, hvor han har lavet 14 mål, der er de 12 af dem bare scoret fra straffepletten og så mod venstre. Hvor man kan sige, at det er sjældent, at en klassisk højre bak, han scorer så mange mål i de zoner. Men det er jo det, Mathias også kan. Og især når han bliver spillet så meget ind i midten, som han jo også gør nede i Berlin. Så det er jo også sådan en, hvor jeg også sidder og tænker, det kunne måske også noget, og det er jo lidt ligesom franskmændene gør, og det synes jeg jo måske også, at vi også har, hvis ikke nu, men så i hvert fald fremtiden til med to relativt unge højre backs i Emil Madsen og Mads Høxer. Og så nævner vi jo ikke engang Jakob Lassen, som jo godt nok er skadet lige nu, så vidt jeg ved, nede i Hamborg, men jo også en vanvittigt dygtig venstrehånden, som vi jo ikke engang sådan rigtig snakker om, og det er jo selvfølgelig også kvæg, at han på nuværende tidspunkt er skadet.
Vildt sjovt. Jeg kan huske så langt tilbage, altså nærmest i 40 år har den der højre bak jo været en udfordring, og den er også blevet løst med højre hænder i mange perioder og sådan noget, og nu taler vi om at spille med to venstre hænder, det er jo vanvittigt, og du har øvet dig ret. Jeg synes også, Gisle er jo, når han kommer på ydersiden på venstre bak, han er jo relativt sikker med de der, også da han har den der den omvendte skruebold der og sådan noget, altså han, den er nogle relativt sikre afslutninger, han får bøffet afsted der. Rasmus, nu ved vi jo, at den gode Hans Lindberg, han valgte jo at forlænge et år mere i Berlin. Dels har han jo en absolut mulighed for at blive tysk mester, men han jo har jo også været åben om, at det der med OL også spillet ind. Hvordan ser du hans chancer for så at blive den der højre fløj til OL?
Jeg tror, han kommer med til OL. Så simpelt vil jeg egentlig sige det. Men altså, jeg synes jo, han har præsteret på et højt niveau, og det har han jo bare gjort længe. Men jeg synes, at Hans, han gør det rigtig godt. Så på den måde er han svær at komme udenom. Og det er jo dermed ikke sagt, at Johan, som jeg tænker, at det er de to, den står imellem, ikke kommer med. Men lige pt. Kan jeg faktisk ikke finde nogle argumenter for, at Hans ikke skal med. Og det er jo nok egentlig der, vi er. Det er jo, at man sidder jo nærmest og prøver at danne sig nogle idéer om, at sige, men hvad kan jeg sige, så ham, altså så jeg ikke kan udtage ham. Og der synes jeg egentlig bare lige nu, at Hans, han leverer sgu, og derfor så tror jeg, at det er ham, der får den plads.
Ja, det er jo, du brugte selv ordet, det der tilvalg og sådan noget, alle, der nogensinde har lyttet med her, og nogensinde har prøvet at udtage nogen til noget som helst, det er jo, altså der tænker man jo også over, hvad for nogle ord skal jeg bruge, og så videre, så videre. Her er det jo, altså med denne her begrænsning og de 14 spillere, det er jo ikke bare ord, det er jo også, altså det er jo sådan et ret kompliceret puslespil, du med der, fordi de opgaver skal vi løse der og der, og sådan, altså det er sådan set noget andet, end at tage 18-20 spillere afsted til en slutrunde. Der kan man også godt tænke lidt fremtid. Vi fornærmer ikke Hans Lindberg ved at sige, at han er ikke fremtidens mand, men han er måske den bedste til opgaven lige den her sommer.
Ja, og det er jo også det, jeg tænker, der taler til Hans' fordel. Det er jo, at vi trods alt jo stadigvæk er meget resultatorienteret, og så til et OL, jamen der er vi nødt til at tage den med, vi synes er bedst lige nu. Eller det er Hans lige nu. Men jeg vil også sige, hvis Johan han brager en vanvittig sidste halvdel af sæsonen af, jamen så kan det sgu lige så godt blive ham. Altså, så jeg tror ikke, at den er, altså jeg tror ikke, den er låst, den position. Men lige nu, der synes jeg, den tipper til Hanses fordel.
Så vi har nu to målmænd og fire fløje, skråstrej Kirkeløkke. Så lad os gå til det helt centrale spørgsmål, som du allerede har lukket lidt op for, det der med antallet af stregspillere. Du har været lidt inde på, er det to eller tre og så videre. Så nu vil jeg så spørge dig sådan lidt mere direkte. Vil du foretrække det her med, at vi så i virkeligheden har tre stregspillere med? Altså, for jeg har hørt dig sige, det handler om Savstrup, og det handler om, at Savstrup skal være helt på toppen i en finale mod Frankrig. Hvad vil du sådan gå med der?
Altså, det er egentlig sådan selv af mine overvejelser der. Det er, hvor tror jeg, at jeg kan, hvor kan jeg give Savstrup mest pause i løbet af turneringen? Og det er egentlig det, der bliver afgørende. Men det bliver egentlig for mig afgørende, om jeg tror på, at jeg skal give ham altså sådan pauserne og give mig selv trygheden ved, at jeg kan stille med Hall og Mølgaard, som kender hinanden hvad hedder det, fra den danske liga. Og så på den måde egentlig lade Hall spille nogle, eller Hall og Savstrup spille nogle mindre minutter sammen, men så ligge og dele angrebsminutterne, hvis man kan sige det. Og så skal Mølgaard virkelig trække tungt læs på den der fire position i rigtig mange kampe. Eller om man egentlig tænker, jamen, at rullet bliver bedre med tre stregspillere, som jo jeg måske tænker kan dække begge positionerne, både defensivt og offensivt, så det bliver sådan lidt mere et rul mellem tre. Det er lidt det, jeg er spændt på. Altså, jeg er ret sikker på, at der er ikke plads til tre stregspillere og Mølgaard. Der er ikke plads til en specialist og så tre stregspillere. Det tror jeg simpelthen ikke på, sådan rent logistisk kan lade sig gøre. Så det er egentlig den, hvor at jeg er ret sikker på, at Magnus og altså Saustrup og Hall kommer med. Og så er jeg virkelig, virkelig usikker på, hvad man prioriterer der. Jeg ved jo også, at Nikolaj, han jo også snakker rigtig meget om den her kemi, der er i truppen, hvor vigtigt den er, og den er ekstra vigtig, når man er samlet så intenst i så mange dage. Og det er jo der, hvor man skal være helt indenfor, for at vide, hvad der vægter der. Og det er jo også noget, som jeg tror, og sådan som jeg oplever Mølgaard, at der har han en vigtig rolle og kan bidrage. Man kan ikke komme med til OL ved at skabe godt humør. Man skal kunne bidrage fagligt, og det mener jeg også stadigvæk, at Mølgaard han kan. Så det er de overvejelser, jeg stiller op mod hinanden. Altså er det rullet med tre stregspillere, eller er det specialisten, som har en enorm betydning for gruppen, der giver den største samlede værdi? Fordi jeg synes egentlig, at uanset hvad for en model man vælger, så har man i hvert fald mulighederne for at give Saustrup noget, og halv for den sags skyld, noget pause i det. Så kan der 7-6 spil, kan så komme i spil der, som kan tale for, at man gerne vil have tre stregspillere med, fordi det kræver så en endnu større belastning på de to, hvis man kun har to med. Så jeg tror, det er sådan de overvejelser, jeg har gjort mig omkring den position.
Bare lige for at opsummere, Saustrup er kernen her, og ham har du også med sammen med Hall, og så kan man sige, for dig står det lidt mellem måske Anders Zachariasen og Henrik Mølgaard på hver sin side. Det, der taler for Anders Zachariasen, det er, at han også kan tage nogle angrebsminutter på stregen. Det, der taler for Mølgaard, det er, kan man sige, hele hans position nærmest for den her sådan, generation, og det ved vi jo fra også fra Rio med Nødesbos rolle, hvad vi har hørt om der. Det kan være et ret vigtigt argument, når man er i sådan en, også en, der har prøvet det OL før, og jo på den måde også er en leder både på og uden for banen. Det vil jeg sige, det er noget af et tof valg at skulle tage mellem. Det kan jeg godt se. Og det bliver måske også lidt med slutspillet og så videre, hvordan de klarer sig der. Tror du ikke det, at det er sådan...
Jo, altså... det tror jeg, og man kan jo sige, man kan også godt, altså vi kan også godt tage Lukas med i den.
Ja,
det er jo så
ja.
Måske den omvendte Mølgaard, er forstået på den måde. Det er jo så en, der kan tage rigtig, rigtig mange angrebsminutter, men jo stadigvæk kan bidrage defensivt på et andet niveau, hvor jeg måske egentlig sådan, hvis jeg sådan skal prøve at skille lidt op, sådan som jeg oplever det, men så er Mølgaard en decideret forsvarsspecialist og stadigvæk dygtig på internationalt niveau. Lukas er en rigtig dygtig angrebsstreg på internationalt niveau, stadigvæk skal arbejde med at blive dygtig og defensivt på et internationalt niveau. Og så ligger Anders i min optik sådan lidt imellem, og kan egentlig bidrage på begge positioner. Men Anders er jo også en, der stadigvæk i min optik er på vej til at finde det ekstremt høje topniveau, han havde inden han skader. Så det er jo også der, hvor jeg tror, at vi bliver klogere herover den næste periode. Hvad sker der på dit omkring de tre personer i forhold til at kunne løse den opgave? Og så bliver det lidt det der med at sige, men hvad er det så, jeg prioriterer mest? Angreb, forsvar, en der kan lidt det hele, hvis vi sådan skal prøve at gøre det meget firkantet.
Rasmus, det er derfor, du er med her på Mediano. Det synes jeg var en god måde at illustrere det på. Og så har vi heller ikke sagt, vi kan have vores små favoritter, men det er også bare at tage hatten af for den kæmpe opgave, der venter. Nu har vi altså så... med dine ord, vi har to målmænd, vi har fire fløjspillere, det er seks, og så har vi så sagt plus tre stregspillere og forsvarsspillere, så er vi på ni. Og nu begynder det jo, det er jo her, det begynder at blive ubehageligt. Fordi nu er vi på ni, og så vil jeg så tilføje, og det behøver vi ikke at tale super længe om, så lægger jeg så Mathias Gissel og Simon Pytlick oveni. Så er vi på 11.
Ja.
Så har vi tre tilbage, tre bagspillere. Vi kan også måske være mere præcis og sige, tre højrehændede bagspillere. Det er det, der er tilbage der. Og før vi sådan begynder at tale nogle om overvejelsen, så tager jeg så lidt på, hvor meget vil forsvarskompetencer så betyde for dig i udvælgelsen af de tre? Altså, hvad skal man kigge
Jamen,
efter der?
det er vi nødt til, fordi altså, jeg tror ikke, at den gode Pytlick, at han kommer sådan super meget efter mig, hvis jeg siger, at hans spidskompetencer ikke er i forsvaret. Nu er han jo af og til nede ved mig, så det kan jo godt være, at jeg får en røffel næste gang, jeg ser ham. Men jeg ser ham jo ikke som en forsvarsørn. Han kan godt dække op, og det er jo egentlig lidt det samme, jeg synes med Gissel. Altså, Mathias har jo udviklet sig til en bedre og bedre forsvarsspiller, men hans spillestil er så hård, at han har brug for pauser, og det er jo derfor, vi har Kirkelykke med. Og det er jo selvfølgelig også derfor, at Magnus er Landin er selvskrevet, fordi han skal også kunne tage nogle minutter på den der, når det er nødvendigt. Men jeg savner jo så ligesom den der, kan man kalde den komplette bagspiller, altså den, der præsterer på et relativt højt niveau i angrebet, og vi bare ved også at præstere på et relativt højt niveau defensivt. Og det er derfor, jeg har svært ved at komme udenom om Lasse Andersson.
Andersson, ja.
Ja, fordi jeg synes, at Lasse, han bidrager på et ekstremt højt niveau, PT, i begge ender af banen i Bundesligaen. Og det vil sige, at her der får jeg egentlig én spiller, som kan gøre noget i begge ender af banen, alt afhængig af, hvad har jeg brug for lige nu. Og igen, den her relation til Gissel kan måske også give os noget i nogle af de afgørende kampe. Så der tror jeg, at Lasse, han har en plads der. Og omvendt, hvis man sådan skulle vende den rundt, jamen så en Mads Mensa, som jo i rigtig mange år virkelig har løftet mange opgaver rent defensivt på det danske landshold, og jo også gør det i Flensborg, og også bidrager, når han spiller angreb i Flensborg. Jamen det er jo sådan ligesom en, der måske har nogle exceptionelle dygtige kompetencer på 2 og 5 position, altså på backs. Og det er bare spørgsmål, om der er plads til det, nu mindre at man tænker, at når jamen, Simon han spiller alligevel 59 minutter, så jeg skal egentlig bare have en playmaker med, og så skal jeg det egentlig vigtigere, at jeg får en med, som kan løse en masse opgaver defensivt for Simon, så vi kan få ham skiftet ud, når vi har den korte side. Og det kunne så tale til Mensas fordel.
Men bare lige for at lige holde fast i Lasse Andersson, altså vi har også nogle gange her på kanalen, og jeg spurgte også Rasmus Bøjsen om det sidste, da vi talte Bundesliga. Jeg kan lige sige, at FC Berlin har vundet med 8, mens vi har talt sammen her ude over Rhein-Neckar. Men der talte vi lidt om, at Lasse Andersson har det lidt, vil jeg sige, underlige problem, at han kan næsten alt, men at han, der er måske ikke noget, han sådan er den bedste til i hele verden. Og det kan jo faktisk måske tale lidt imod ham, når vi taler en slutrunde, hvor vi taler 18-20 spillere, der kan man godt tage Michael Damgaard med, der kan noget helt specielt i 5 minutter eller 7 minutter. Men det taler så måske faktisk for ham, når vi taler OL, fordi der vil han kunne løse rigtig mange opgaver.
Ja, altså det er jo også sådan, jeg ser det. Altså lige præcis sådan der, fordi det er sværere at have mange specialister med på mange forskellige områder til et OL kontra en et VM eller et EM. Så ja, det er egentlig derfor, at jeg ser, at han kan løse rigtig mange opgaver for mig.
Og apropos det der med, altså lad os bare sige, hvis han ikke kommer med, det er jo også et helt absurd ting. Altså en af Bundesligaen absolut største profiler den her sæson, at vi overhovedet har den her snak. Men det fortæller også lidt om, det er meget, meget svære valg, der skal træffes.
Ja, og det der med, at han var jo ikke med til EM. Jo. Altså det vil sige, der var der ikke plads til ham i det billede, ikke? Ja, og det er jo igen bare helt vanvittigt.
Og han ligger og scorer rene mål på niveau, det gør Gissel også, men på niveau med Jun, altså det er sådan nogle historiske tal, vi er ved at have fat i her. Så godt, men altså nu har du ikke gjort det sjovere eller mere behageligt, fordi nu er der to tilbage. Og jeg kan allerede bare sige, nu læser jeg bare lige op her, Mads Mensa, Mikkel Hansen, Rasmus Lauge, Thomas Arnoldsen. Ja, vi kunne måske tage flere med i det spil. Der er jo også ja, Mensing og Lasse Møller har du også været inde på. Og der er kun to tilbage. Så
Ja, men
der,
nu
altså...
tænker jeg, nu tager jeg en, Thomas, ikke? Og så får du lov til at sætte navn på den sidste, og så kan vi snakke ud fra det. Så jeg er ret sikker på, at Mikkel kommer med, og det er fordi jeg stadigvæk ser, at Mikkel han har nogle spidskompetencer og en erfaring og en forståelse for Gissel og Pytlick, som jeg gerne vil have med. Når det så er sagt, så kræver det selvfølgelig din fit, Mikkel, vi har. Han er jo skadet lige nu, og så vidt det sidste, jeg kunne læse, det var, at de regnede med, at han var klar til slutspillet. Men det kræver selvfølgelig, at vi har en frisk Mikkel, som præsterer i slutspillet. Men præsterer Mikkel i slutspillet, så er jeg faktisk ret sikker på, at han også er selvskrevet til den der OL-trup. Alene fordi han bringer nogle spidskompetencer og en erfaring, som jeg tror alle i hele verden rigtig gerne vil have med til sådan en slutrunde.
Det må jeg desværre sige, det er jeg faktisk enig med dig i. Men så bare for at stille det hårdest tænkelige spørgsmål. Hvad skal han gøre for at kunne komme med til OL? Altså, hvad vil vi gerne se fra ham? Jeg gætter på, at landstrænerne vil gå, tror jeg godt, jeg vil tørre love næsten, gå meget langt for at få ham med, for det vil vi gerne have. Men
Jamen,
vil han...
jeg tror egentlig, Nikolaj, han har sagt det, ikke? Altså, han har brug for, at Mikkel, han skyder. Altså, Mikkel, han skal, fordi der er ikke nogen tvivl om, at hans assistspil er vanvittigt, på et vanvittigt højt niveau. Og når du så har en Gissel og en Pytlick, jamen, så er det jo en gave for sådan to at blive sat i de situationer, fordi hans assistspil, hans afleveringsspil, hans forståelse for håndbold, det vi kalder håndbold IQ, den er ekstremt høj. Og det Mikkel han så skal lægge på og vise, som jeg jo stadigvæk synes, han er vanvittigt dygtig til, jamen det er jo det der med, at når så Simon eller Mathias har trukket to-tre mand, jamen så skal Mikkel afgøre nogle bolde på sit skud. Og jeg tror, det er det, Nikolaj han vil se og stille krav til Mikkel, sige, men det er du simpelthen nødt til, ud over bare at smide bolden rundt i et vanvittigt højt tempo til dine holdkammerater.
Så det er
Så
også det, som vi andre skal holde øje med i løbet af slutspillet. Altså det er, at vi kender jo alle hans kvaliteter og straffekastskytte og så videre, men vi skal holde øje med altså hans egen farlighed i virkeligheden.
ja, det tror jeg, men det er jo igen, det er også det, der er svært, for der kan jo godt være forskel på rollerne og typerne, han har omkring sig i Aalborg, selvom at jeg jo tænker, at en Huxer og en Thomas Arnoldsen, det er jo nogle sammenlignelige typer, hvis vi sådan skal gøre det, uden at vi skal sætte lighedstegn mellem spillerne. Men en Thuin og en Alexander Vlaar, en Lukas Nielsen, der de spiller på en lidt anden måde i forhold til Mikkel, så det kan være svært at aflæse det. Det jeg tror, jeg vil holde øje med, det er, hvordan bevæger Mikkel sig? Hvordan er hans tilgang til, når muligheden den er der, afgør han så bolden? Det er sådan, det er det, jeg vil holde øje med i forhold til Mikkel. Og hvis han leverer det, som jeg forventer af ham her i slutspillet, så er jeg også igen helt sikker på, at Mikkel han er med.
Godt. Så nu startede vi med den der meget urovækkende overskrift, så det har vi lidt ro på, men også bare for at sige, at det er meget svært ved at forestille mig et OL uden ham, men det kommer jo, og som det hedder Løvernes Konge, it's the circle of life, på et eller andet tidspunkt, så kommer der jo et skifte, og det er nok ikke så frygtelig langt væk, men det gør også bare det her slutspil, og det vi skal se, jo endnu mere interessant. Så nu har du så været så sød at sige, nu har vi en tilbage. Og
Den fik du så.
det er jo rigtig fint. Og vi er ikke sofalandstræner, men vi kan godt gå ud i nogle overvejelser. Som jeg ser det, så må vi så sige en tilbage, og der er vel i reelt måske tre, der kæmper om det, som jeg ser det. Mads Mensa har vi nævnt. Vi har nævnt Rasmus Lauge. Og så vil jeg også for min del putte Thomas Arnoldsen ind i det bud. Kan du købe det?
Det kan jeg sagtens. Og ja, der er vi egentlig meget, der er vi meget enige. Altså igen, så hvis man skulle sådan, hvis man skulle prøve at kigge på noget, som de måske ikke kan, de tre, jamen så er det jo mere om en Arne Mensing kan være i spil, fordi han kan åbne op for en rigtig lang distance. En Michael Damgaard, som jo kan lave Michael Damgaard ting, som kunne være for mig to andre, hvor det jo så er et specifikt våben, man søger på de to, hvor en Thomas og en Lauge, altså Andersen og Lauge, jamen er jo måske lidt mere sådan den komplette håndboldspiller, men med også med nogle våben, men måske flere, begge to, flere våben, men ikke de der ekstreme et våben. Og en Mads Mensa er måske med i den der kategori, hvor man siger, man altså exceptionelt dygtig forsvarsspiller på de to, altså på baksene. Så det er jo det, der er, det er jo det, der er interessant, og det, der er spændende. Jamen, hvad går vi med? Og hvis vi så sætter Lauge og Arnoldsen op over for hinanden, jamen så er det jo jamen skal man passe på, fordi så kommer han jo til at lyde, hvis jeg bruger det, men altså, det er, han er vel ved at være i den kategori, Lauge, altså det gamle mod det unge, altså det nye mod det gamle, var måske bedre at bruge, altså, og det er jo det, der er interessant om ungdommens kådhed kan overvinde erfaring og slutrunde erfaring. Det er jo måske det, der er interessant der. Og der tror jeg også igen, at slutspillet kan komme til at spille en afgørende rolle for en af de to. Fordi hvordan præsterer de i slutspillet? Hvordan præsterer Arnoldsen i Champions League, hvordan præsterer Rasmus Lauge i European League, som jo også er på internationalt niveau, hvor man ligesom kan måle dem op med nogle af dem, som man også kan risikere at møde til en OL-finale.
Ja, det er også bare lige for at gå tilbage, det er jo også Lasse Andersson, han er jo flere personer i en her, altså han er måske både Arne Mensing og Mads Mensa i en person, altså en, der også kan, ikke helt så godt som Mensing måske, skyde ud fra en, der også dækker godt op og sådan noget. Så på den måde, der overkommer vi faktisk flere ting. Så jeg går med dig. Vi er benhårde over for Mads Mensa, og i og med, at vi har valgt Lasse Andersson. Og så står det altså mellem Lauge og Thomas Arnoldsen. Og det handler måske så også om, hvem kan aflaste bedst Pytlick og Gisle måske også, men særligt jo Pytlick her. Det kunne måske blive noget af en springmelding, at det så bliver Thomas Arnoldsen, der får den sidste plads. Alt
ja,
afhængig af, hvad der...
Altså, ja, og det, der kan komme i spil der, det er jo så lidt med at sige, men hvem er det, der skal aflaste på playmaker-positionen, hvor man kan sige, hvis du tager en Thomas med, jamen så er det jo måske mere som den her venstre bak, der også har brug for, at der er nogen, der det lyder forkert at sige hjælper, men at man indgår i noget, hvor en Lauge måske lidt mere kan tage den der styrende rolle som en playmaker. Og det er jo også det, der er spændende, fordi er det så fordi, at man vil, som man jo leger lidt med også, men vil man have Simon ind og spille playmaker, og så spille med, og så kommer der sat med fart på, hvis man spiller med Arnoldsen, Pytlick og Gissel, så er vi jo nærmest over i min islandske darlings fra slutrunden. Altså
bare bedre,
ja, lige præcis så er der jo fart på og smæk på og enormt mange dueller i et vanvittigt højt tempo, hvor Rasmus jo i min optik stadigvæk er en styrende personlighed, hvor at det er i hvert fald noget af det, jeg tror Thomas han er i gang med at lægge på sit helt enorme talent.
Og der er det selvfølgelig også det der med at have prøvet det før. Det vil næsten også være, nu begynder jeg, det vil næsten også være for ondt, hvis Lauge ikke igen ikke kom til OL. Altså, ja. Men sådan er den her verden jo også totalt ubarmhjertig. Og det bliver, uanset hvad, det bliver jo ubarmhjertigt. Det har vi allerede lagt op til her. Rasmus, skal vi ikke bare sige, at det er godt, det ikke er os, der skal gøre det her i sidste ende? Vi har i hvert fald givet vores bud på nogle og dine gode overvejelser på, hvad man skal tænke på, men ja, det bliver ned til sidste neglebidende sekund næsten, at det her bliver afgjort.
Ja, det tror jeg, og så igen, altså, så tror jeg jo bare, at vi skal jo sige, at det er jo egentlig, det kan jo ikke være mere positivt, og det lyder jo vanvittigt, når man siger det, men man forstår det på den måde, at det hold, vi ikke stiller med, det kunne fandme også klare sig ret godt til OL. Vi var jo ved at snakke om, at det hold, vi kunne sende med til EM, var helt vanvittigt. Det er jo bare nærmest endnu bedre hold, vi kan sende til OL, fordi vi kun må have 14 med til OL, ikke? Så vi kan jo nærmest stille to hold, som i min optik nærmest kunne spille sig i semifinalen, begge hold. Og det synes jeg jo egentlig bare er igen fantastisk for dansk håndbold.
Skal vi det, så vil jeg godt lige sige, så tager jeg altså Mike Jensen med som anden målmand, men det er en helt anden snak. Godt. Jamen, Rasmus, tak for det, og tak for at hjælpe igennem det her. Der var hårde beslutninger. Det var ikke helt så hårdt, som jeg havde, eller ubehageligt, som jeg havde forestillet mig inden, så det lykkedes. Det skal du have kæmpe tak for. Lige her til aller sidst, så nu har vi talt lidt om håndboldligaen og den afsluttende runde der. Der er jo også nogle meget, meget spændende kampe i den næstbedste række, altså i første division, hvor vi jo har vores gode ven af programmet her, Jesper Bach Fredin, i spidsen for Høj Elite. Der er to runder igen, og det er jo, kan vi sige, en meget tæt kamp om de, ja faktisk, de tre øverste pladser. Altså vi taler Grindsted, HC Midtjylland, Høj Elite, Skive. Man kan sige i princippet jo også Sydhavsøerne, som det er lige nu her, og så ser jeg så også lige bagefter, men altså det er nok jo, kan vi sige, de tre øverste her. Hvordan ser du sådan afslutningen der, og hvor står egentlig vores gode ven Jesper og Høj Elite?
Ja, det, altså det er jo nu snakker vi jo lidt om, hvor meget spænding der var i ligaen. Jamen så er der jo også enormt spænding, altså Sydhavsøerne med 33 point på femtepladsen, Skive med 34 på fjerdepladsen, Høj med 36, Midtjylland med 38 og så Grindsted med 39. Jeg tror, at jeg er keeper med hatten og tror, at Grindsted de tager den der direkte oprykning, og det synes jeg er imponerende og flot. En god ven jo, en vanvittig spændende kamp i morgen, som ligesom definerer deres mulighed. Jeg tror, at det ender med, at det bliver Grindsted, Midtjylland og Høj, som tager først, anden, tredjepladsen. Og så tror jeg, at det bliver nogle drabelige opgør mellem Midtjylland og Høj.
Mm-hmm.
Og hvis du ved armen rundt på mig og siger, at jeg skal komme med et bud på, hvem der tager den, så tror jeg, at Høj, de napper den plads om at spille mod et hold fra ligaen, om at og, også at rykke op i håndboldligaen.
Og hvordan ser du så, lad os bare sige, vinderen af det opgør, hvordan ser du dem i en kamp mod et ligahold? Altså traditionelt har det jo vist sig, at der er forskel, og du kender jo om
Ja,
nogen de hold fra ligaen der, altså er det
ja,
også stadigvæk?
Det er jo mig selv inklusiv, kan man jo sige,
Ja,
som er
ja, potentielt.
Med i den. Jamen, der skal jo være forskel. Altså, det skal der jo, fordi at man jo ofte ser, at de hold, der gerne vil rykke op, de lægger det sidste oprykningslag på, når de er rykket op. Altså, det vil sige, der kommer lige de sidste krydderi på truppen, som gør, at man kan være med. Jeg personligt som træner har stor respekt for de hold, der ligger nede i første division, fordi der er vanvittigt mange dygtige håndboldspillere i Danmark. Det har vi jo selv lige været inde på, og det er der også i første division. Man kan sige, at en af dem, der præsterer på et ekstremt højt niveau for mig, jamen, han spillede i Sydhavsøerne sidste sæson, og jo ligger bombermål ind for mig i håndboldligaen. Og det vidner jo noget om den hvad kan man sige, det niveau, der er i første division. Men som du selv siger, historisk set, er det svært, fordi du trods alt skal som første divisionshold tage til en ligaklub og vinde på deres hjemmebane. Det er ikke nok at vinde derhjemme og vinde stort. Du skal også vinde, eller i hvert fald spille uafgjort hos en ligaklub. Så det, men det bliver nogle drabelige kampe, også fordi det er hold med ekstrem høj kvalitet, og med spillere begge steder, som jo også har været vant til at spille håndboldliga. Og det er jo helt ned til, ja, det er jo nærmest, ja, i hvert fald også helt ned i Aarhus HC, har jo også spillere med ligaerfaring. Det har de i Skive, det har de i Høje, det har de i Midtjylland, det har de sågar i Grindsted. Så det er jo det bliver nogle drabelige opgør, tror jeg. Og det er jo der, man som ligahold skal vise, at man har ligastatus.
Man taler jo i fodbolden om det der begreb, sådan halvanden division, altså at der er nogen, der ligger sådan på grænsen. Her kan vi også sige, at der er 14 hold i ligaen, og så er der også 6, ja næsten 7 hold, der jo sådan har, første division er jo sådan skåret over på midten med tønder op efter, så der er også efterhånden en meget, meget tydelig halvanden division her, altså, og det er også ret tæt blandt de der hold, altså fra, ja, fra, og, så lad os bare sige, fra Aarhus HC op mod Grindsted. Det er ikke mange point, der skiller de hold, og også hold med profiler, hold, der satser. Vi har også hørt om nyerhvervelser af blandt andet Aarhus HC og så videre, ja, det er meget tæt, og få pladser, man kæmper om. Og Grindsted, jeg tænker, det fører for langt at tale om dem, men når det er endeligt, så lad os også få sat nogle ord på, hvad det er, vi kan forvente os af dem. Spændende, spændende, spændende. Og vi kan bare sige alt det bedste også til Jesper. Ønsker vi ham selvfølgelig. Det glæder vi os til at følge. Også spændende der. Det er på alle måder tæt og spændende, Rasmus, det kan vi bare sige.
Ja, det er dejligt. Det er jo dejligt for os, der elsker håndbold. Så er der noget på spil, og så en gang imellem, når man så er en aktiv del af det, så kan det nogle gange være lidt hårdt og nogle gange lidt træls. Men i bund og grund så er det jo fedt at elske håndbold og brænde så meget for håndbold som jeg gør, og så bare kunne kigge ud i det danske håndboldland og så se så meget fed håndbold på et højt niveau. Nu har jeg også her på det sidste været en del ud og se en del ungdomshåndbold, og det vil jeg også bare gerne lige sådan løfte min hat for alt det fede ungdomsarbejde, jeg oplever rundt omkring, når jeg kommer ud, både på pigesiden, hvor jeg følger min datter, men egentlig også, når jeg sådan lige stikker hovederne rundt omkring og ser noget U15 og noget U17 og noget U19 håndbold, så har vi sat med mange dygtige håndboldspillere rendende rundt i Danmark, og det er jo en og der skylder vi jo alle en stor tak til alle de frivillige trænere og alle mulige andre, der bruger så meget tid på, at vores unge mennesker, de kan dygtiggøre os, så os kapitalister op i håndboldligaen, vi kan støvsuge de dygtige håndboldspillere og misbruge dem til vores kommercielle formål. Så det er egentlig, det var sagt lidt med sjov, men virkelig, jeg elsker at komme ud i alle mulige haller rundt omkring og se en masse fed ungdomshåndbold, fordi det er i bund og grund det, der er med til at gøre, at vi har så fedt et produkt på øverste niveau med alle de dygtige spillere, som vi snakkede om før. Så ja,
Tak,
det
tak
havde jeg
lige.
lige brug for
Tak.
at sige.
Tak lige for det perspektiv om, og også om de dybt kapitalistiske og svært elitære og ubehagelige ligaklubber. Det synes jeg var en god afslutning. Nu er jeg jo ikke din terapeut her, men hjalp det at få alt det der fra i går, og hjælp og tale lidt om noget andet. Jeg håber, jeg har hjulpet lidt på den måde også.
Det ved du godt, det er altid dejligt at snakke håndbold, og det var måske rart nok, at vi ikke skulle snakke super meget om mig og min kamp, så på den måde var det rart. Så vil jeg stille og roligt få styr på de sidste ting, jeg gerne vil have styr på til i morgen, og så håber jeg, at vi er klar til at tage 2 point fra TTH lørdag. Det er i hvert fald ambitionen og planen fra mig og drengene nede i Sønderjyske.
Det vil vi også følge med i. Rasmus, tak fordi du vil være med her, og så får jeg jo næsten lyst til at sige god fortsat god arbejdslyst, og held og lykke både til dig og til alle de andre, der er involveret her i de spændende slutkampe. Tak til Sparekassen Kronjylland for at være med os. Vi er stolte af at have jer som partner, og så kan vi bare sige, at når vi er blevet endnu klogere på slutspil og kvalifikationsspil, og hvordan det går med første division, og også alt det, som vi nu har besluttet, vi skal holde meget, meget øje med i forbindelse med slutspillet, så vender vi selvfølgelig stærkt tilbage her på kanalen. Tak fordi du lyttede med.
Tak fordi du lyttede til en podcast fra Mediano Håndbold. Hvis du kunne lide udsendelsen, så husk at abonnere på Mediano Håndbold, der hvor du hører din podcast. Så får du den seneste udsendelse serveret direkte til dig. Du må gerne fortælle dine venner om os, og husk at følge os på Facebook, Twitter og Instagram. Mediano Håndbold kan lade sig gøre på grund af Sparekassen Kronjylland. De er med Mediano Håndbold og det kvindelige danske landshold. Tak fordi du lyttede med.